Kā vēstījām vakar, gandrīz 7 kg smagā un 65 cm garā meitenīte ir pirmais mazulis, kas ielikts bērnu slimnīcas glābējsilītē. Tas ir arī šogad pirmais Rīgā atstātais bērniņš. Projekta glābējsilīte vadītāja Laura Zvirbule Latvijas radio stāsta, ka līdz šim vecāki par bērnu interesi nav izrādījuši.
Līdz šim tas ir lielākais un vecākais mazulis, kas ir atstāts glābējsilītē. Un 2015. Gadā bija 3 mēnešus veca meitenīte, bet nu 4 mēneši līdz šim nav bijuši. Tas mums liek domāt, ka vecākus ir piemeklējusi kāda ļoti spēcīga krīze.
Tā domā arī projekta glābējsilīte geštalta terapeite Elīna Zelčāne, kas saka, cēloņus var tikai minēt, bet noteikti tie bijuši vairāki vienlaicīgi.
Vispār ir tāds laiks, šis Covid laiks, kad ir ļoti liels saspringums jā, ģimenēs, kad iespējams kāds varbūt apgādnieks zaudēs darbu. Iespējams turklāt ir varbūt pēcdzemdību depresija, varbūt, ka viņa vispār ir vientuļā māte, kas audzē vienu šo bērniņu un viņai nav bijis atbalsts. Tur tikpat labi var būt arī kaut kādas nelabvēlīgās vidas problēmas, atkarību problēmas, psiholoģiskas vai teiksim, tāds vārdīgs klimats. Bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka neviena māte, kas tiešām 9 mēnešus nesājas zem sirds mazuli un pēc tam 4 mēnešus vēl bijusi un kopus ar viņu to neizdarīt tikai tāpēc, ka ir iestājušās īslaicīgas problēmas. Tas ir stāsts par ļoti, ļoti dziļu un nopietnu krīzi.
Gan projektu vadītāja Laura Zvirbule, gan terapeita Elīna Zelčāne aicina vecākus apdomāties.
Es aicinu tomēr vecākus vēlreiz pārdomāt savu lēmumu un griezties bāriņtiesā, kur viņi var atgūt mazulīti atpakaļ. Tā kā lūdzu pārdomāt vēlreiz.
Mums ir arī dažādas nevalstiskās organizācijas Latvijā, kas ir gatavas palīdzēt sievietēm šādā situācijā, gan materiāli dodot uz īsu laiku viņām pajumti, ēdienu un aprūpi, gan arī psiholoģiski piedāvājot šo te palīdzību. Un es domāju, ka būtu jāiesaist arī līdzcilvēkus un sabiedrība ļoti atsaucīga.
Kopš ziņas par glābējsilītē atstāto vecāko bērniņu, daudzi cilvēki ir piedāvājuši palīdzību vecākiem. Viņu vidū ir Jūlija.
Es nesaku, ka es palīdzēšu vienkārši iedošu naudu, un tā būs palīdzīgi, nē. Man ir mantas bērna, man pašai ir meita 5 gadu vecumā, un man palika absolūti viss mans no dzimšanas. Ja, piemēram, cilvēkam nav kur dzīvot, to jautājumu arī var risināt. Ar ēdieniem arī es varu palīdzēt, un tālāk es esmu gatava nodarboties ar kādiem pabalstiem, lai cilvēkam ir tā naudiņa, uz kuru dzīvot, palīdzēt atrast darbu, palīdzēt atrast cilvēku, kas varēs būt blakus bērnu, kad māca strādās. Būt blakus tiek ilgi, cik vajadzēs, lai viņa varētu stāties kājās un tālāk rūpēties par to bērnu.
Projekta laikā šis kopumā Latvijā ir 51. Glābējsilītē atstātais bērniņš. Rīgā līdz šim ar glābējsilītes starpniecību vecāk atteikušies no 28 bērniem, bet līdz ar šīs nedēļas nogales meitenīti Latvijā šogad atstāti 4 bērni. Edgars Kupčs, Latvijas radio.